Petkov večer.
Ko si vzamemo čas.
Petkov večer.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes v današnji oddaji je z menoj gledališki in filmski igralec, režiser, glasbenik, tudi sodnik v oddaji Znan obraz, ima svoj glas, seveda tudi od tam ga poznamo, predvsem pa, ne vem, zabaven človek, Gojmir Lešnjak Gojc. Lep pozdrav, Gojc.
En lep pozdrav, kolega, namreč Marjan Bunič, ki vodi tale razgovor, je pa tudi istočasno moj kolega, soigralec v predstavi Mamma Mia in moram reči, da so se zelo lepo ujela, ne?
Ja, ne? Zelo. Ne.
Tako.
No, tudi o tem bomo kakšno rekla. Zabaven človek je to definicija, ne? Nekako je tako, da vsi pričakujemo od tebe, da si zabaven.
Ja, da, to, če bi moja soprogo vprašal, bi zanikala, ne? Ba je, da sem doma naravnost dolgočasen, pa da ne slišim ali pa preslišim 3/4 vprašanj, ki sem jih deležen, ampak na vsak način mi je pa smeh bližje kot pa otožnost in žalost, če tudi je vse to skupaj en del življenja, ne? Tako da seveda nismo stalno, ampak da prijo tudi trenutki, bom rekel, ko sem tečen, ko sem razočaran, ko sem žalosten, tako je. Tako.
No, ampak recimo tudi gledalci, moram reči, da te bolj poznajo roko na srce po teh televizijskih, filmskih in tako naprej vlogah, čeprav so odrske tudi dosti krat zelo drugačne, tudi o tem bova še kakšno rekla v nadaljevanju, ampak začniva, no, z televizijo in z vsem tem.
Ja, veš, kako je Ivo Ban enkrat rekel, ja. Žalostno dejstvo je, da me ljudje poznajo po reklamah, ne?
Ja,
jaz, hvala Bogu, nimam toliko reklam, da bi me po reklamah, ampak dobro, delam pa ja nekaj, sodelujem nekih popularnih televizijskih oddajah, recimo en Znan obraz, kot se ga prej omenil, je zagotovo ena taka stvar. In dejstvo je, da seveda najbolj dostopna stvar je televizija, ne?
Ja, ja.
In TV programi in to dejansko največ ljudi gleda, ne?
Tako, z njim prideš res na dom, ne?
Ja, seveda, le, recimo, če primerjava mi dva, našo Mamma Mia se je ogledali do zdaj, ne vem, koliko 130-140 tisoč ljudi, ja, ne? Eno vdajo vsak dan gleda, te dobre vdaje gleda toliko ljudi naenkrat, ne? Tako da...
No, ko si že omenil, ravno znan,
težko primerjati.
To da, to je ena prav posebna vloga, pravzaprav. Ti si tu razsodnik.
Ja, žirant. Razsodnik, ja.
Težka stvar, ne?
Pravzaprav na koncu neprijetna, oziroma zadnje vdaje se veselimo, ko samo še ljudje po televotingu, s telefonskimi klici odločajo o zmagovalcu. Med samo vdajo pa pravzaprav, lej, vsi, ki tekmujajo, se morajo zavedati, da je seveda to spektakel, televizijski spektakel, da je to velik šov, tudi zelo resno narejen, moram reči, da se tudi televizija zelo, zelo potrudi v kompletnem organizacijskem, dizajnerskem, tehničnem in tako naprej smislu, kot vidite, tudi te preobrazbe, kostumografija, scenografija in tako naprej, vse to je res resno narejeno, ne? Seveda, kdaj kaj spodleti, ne, da ne bomo zdaj samo ne vem kaj, ampak načeloma pa mislim, no, da je res to res zavidanja vredno narejeno. Ne. In naloga naša je težka v toliko, da se razlikuje mnogo krat od tega, kaj si doma mislijo o teh nastopih. Zakaj? Zato, ker vedeti moraš, ne, mi imamo en teden časa, tako kot imajo en teden časa nastopajoči, da se pripravijo na nov lik, imamo mi en teden časa, mi zvemo že, kaj bojo oni, seveda že prejšnjo oddajo, ko se tale leta zavrti, vemo, kaj bo in nas opremijo potem res z vsemi posnetki, z vsemi življenjepisi teh pevcev, z vsemi možnimi stvarmi. In jaz imam seveda vsak dan priložnost 3-4-5 pogledati to in verjemi, da sem bolj pripravljen kot doma ljudje in bolj, ali pa rekel, sem kompetentnejši pri tem, ko odločam o tem, kdo med njimi, ko jih je treba razporediti, teh 8, kdo je bil najbližje originalu, kdo pa ne. Vendarle, no, imamo mi to prednost, ne, vsi 3, oziroma vsi 4 žirantje. In tukaj sem včasih kregan, ko pridem domov, ne, me sosed pričaka na vratih v naši vasi. In reče, ja pa kako nisi mogel videti, kako je on fantastično, ono tretje, peto. To je bilo prvo leto in takrat sem potem prosil, oziroma drugo leto, no, prvo leto nisem bil. Drugo leto potem sem prosil organizacijo in to so tudi takoj naredili, moram reči, da če lahko mi dobimo slušalkice. zato da bomo tisto, kar oni izvajajo, dejansko mi nismo imeli dobre zvočne slike in enkrat sem res naredil krivico enemu, ki je uponašal Joe Cockerja. Pri Joe Cockerju sem pa seveda jaz zelo mehek, tako da danes mogoče ga lahko zavrtiva, je to prav moja glasba, Little Help for My Friends, recimo, sem tle še toliko bolj, bi rekel, občutljiv, pozoren in tako, ampak moram reči, sem res krivico naredil, ker nisem imel te prave tonske slike in doma na televizorjih so čisto drugače.
Seveda, tudi gledate v bistvu strani, celotno dogajanje in podobne stvari. No, vidim, že tako, ko človek pravzaprav spregovori nekaj besed, vidiš, da to ni kar tako.
To je zelo resna stvar.
In pogleda, ampak da so te stvari resne.
Ja, prvo leto, ko so me povabili k sodelovanju, sem mislil dobro, solution, bomo ob nedeljah se dobili, pač nedelj ne bom imel prostih, malo prej se bom malo pripravil in tako, ne, sploh ne. Mislim, da to. Če češ pošteno delati in veš kaj te v bistvu prisili v to, da v bistvu se tudi Orang pripravi, zelo vsi trije, in Irena in Tanja in jaz. Namreč, koliko energije, koliko časa, koliko enega zagnanga treninga je v vseh osmih vsak teden, iz dneva v dan, to ni šala. In mislim, da bi bilo zelo nekorektno, da bi pa mi to zlahko roko jemali in bi rekli, ma dobro se je, bože, neki bomo že rekli. Ne, že prav tako.
Ko en profesor si za tisto mizo, in dejansko je v tebi ne malo, ampak precej te pedagoške žilice, tudi izobrazba, slavist, pravzaprav tudi učil si.
Ja, učil, tle, kolega, tudi jaz sem učil, res je, samo ti imaš dost daljši staž učiteljski.
No, ampak kljub vsemu, recimo, zdaj, če ostaneva za hipet še pri televiziji, mnogi poslušalci se spomnijo Periskopa. To je bila takšna zabavna, ampak poučna otroška oddaja. Ena, prva takšna.
Janez Lombergar je na nekem festivalu videl belgijsko oddajo Elektron. To je bila, rekel, nek model, ki smo ga mi popolnoma, nismo franšizo vzeli, ampak smo popolnoma po svoje potem oblikovali stvar. Ampak je rekel, neko oddajo, ki bo na zabaven način govorila o vsem, znanosti, kulturi, umetnosti, vseh naših porah našega bivanja. In to je ena stvar. Druga stvar pa, ki hočem, on je bil takrat urednik mladinskega programa, hočem, da spraznimo ulice. In pravzaprav nam je skoraj uspelo. No?
Res, dejansko.
Takrat še veda, ni bilo še take ponudbe, ni bilo interneta, tako, ni bilo nič tega. Ne? In dejansko nam je uspelo, da smo prikovali mlado in staro k zaslonom in so tako radi gledali ta periskop. In še, rekel, neka tehnološka vizija, vizionarji smo bili. Ne? Mi smo takrat v bistvu seveda, to se takrat ni dalo na zelo enostaven način, da sem se jaz iz studija direktno pogovarjal z, ne vem, Skopjem ali pa z Sarajevom ali pa ne vem, kje so pač bili, ali pa tamle v Murski Soboti. Ampak mi smo pač to fingirali. Ne? To smo pač, scenarij bil tako relativno precizno narejen, saj ta del debate, da sem jaz vprašal, oni so to že zdavnej posneli. Ne?
Aha, tako.
To ni bilo istočasno snemano. Tako.
Ja, zanimivo. Mislim,
danes je to, mingrede, telefonček vzameš.
Ni vprašanje. Ne? Sedanja generacija najbolj, da tudi si ne predstavlja pravzaprav kako in kaj. Na kakšen način ste orali ledino, ker ste jo takrat s temi odajami.
Ja,
to je tako vzorec, dejansko vzorec za marsikaj kasneje.
Ja, za marsikaj kakšne vidim, še zdaj v bistvu nektere odaje mladinske, ki nekako nadaljujejo to potno.
Predlagam nekaj Cockerja za vmes.
Odlično.
Potem pa nadaljujemo.
will try not to sing at a key. Just keep trying with my friends. I wanna get out with my friends. I just hold on with my friends. What do I do when my love is away?
Does it work for you to be?
Just keep trying with my friends. I wanna get high with my friends. I just hold on with my more love.
Gojce, od televizijskih zadev se premakniva zdaj na oder. Ti si le, torej ob tem, da si filmski, televizijski človek, tudi gledališki igralec. Mislim, da to, najbrž, da je to nekako v ospredju. Kako ti sebe razumeš? Kaj od tega je najbolj tvoje?
Ja, le, ko sem bil še mlajši, sem nekako govoril, da mi je film bližji. Ne? Za televizijo pravzaprav nikoli nisem jo protežeral, nikoli nisem dajal v prvi plan. Ampak dejansko je vsaka stvar je svoj medij in je svoja govorica in danes ničesar ne dajemo v spredje. Je pa gledališče najbolj aktivna stalnica mojega življenja. Ne? Ta se dejansko dogaja tako rekoč vsak dan. Ali so vaje, ali kaj režiram, ali pa sem zvečer na odru. In to je tisto, kar me najbolj ta trenutek v bistvu izpolnjuje in kjer se najbolj izpopolnjuje.
Kako te je pa sploh potegnilo v to?
V gledališče?
Ja, so to otroške želje že.
Nikoli, ne, meni se zdelo to tako. Veš, ko sem gledal, recimo, jaz sem oboževal Poldeta Bibiča, pa Duško Počkaj, pa in tako naprej, no, vrsto teh imenitnih igralcev tega obdobja. Podrazno si nisem upal predstavljati, da bi kdaj šel po taki poti, kaj šele, da bi morda nekega dne s temi ljudmi celo bil na odru ali pa v kakšnem filmu. In vse to razen Duške Počkaj, ker je žal pred tem že zapustila nas. Sem s Bibičem igral, ki je bil tudi moj profesor na akademiji. Aha. Ja, pa Majda Potokar, ker sem bil njen res fan in še danes sem. No. In rekel se te neke so to strahovi, ne, kako se temu reče, ali pa rešpekt, ne?
Ja.
Ki sem ga imel do tega, da se mi je to uresničilo, to je res krasna stvar. Ne? Da sem pa šel po tej poti, sta pa kriva mogoče malo muzika, ker sem pač takrat se z muziko ukvarjal in smo z Vitom Tauferjem delali diplomsko predstavo njegovo leta 82, njegovo diplomsko predstavo Učna ura. Saša Pavček je bila v tem letniku, Bojan Umek pa Dušan Karistič, tak majhen letnik. Je delal Joneska in smo mi zravno uživo igrali. skupina Srb, takratna moja, mislim pač skupina, v kateri sem sodeloval. In takrat so bili, rekel, prvi kontakti tudi z akademijo, zelo, zelo neposredni. Mislim, videl sem na nek način, to sem spremljal sicer četrti letnik, diplomsko predstavo, ampak videl, na kakšen način funkcionirajo, ne? Kaj vse, koliko enega treninga je potrebnega, kakšne predmete oziroma kakšne znanja pridobivajo na tej šoli in tako. In potem sta me Damjana Črnetova pa Brane Završan, moja prijatelja, ki sta pa bila že na akademiji, pregovorila, ne grem poskusiti sprejemne delati. No. In tako, v malo skrajšani varianti, to. In sem šel. Ja.
In si šel. In potem si začelo. Že kot mlad si tudi bil opažen za svoje vloge. No, zdaj smo pa pri tistem, ne, kar ni. Dobro, je veliko zdaj odrskega dela, tudi komičnega komedija, ampak vmes pa precej resnih vlog.
Ne. Tudi, ja, seveda, ja. Ja.
No, Raztrganci. Za katero si bil tudi nagrejevan, ja, precej, ja. Ne, že.
Raztrganci so bili tako zelo, bom rekel, težka vloga, no, tega očeta in tako, težka, pač v ta, recimo, ta resen del sodi, ne, in tudi narejeno, tako na modern način, ampak se mi zdi, no, zelo fajn, ta večna dilema naše polpretekle zgodovine, ne. Obravnavana seveda skozi oči nove generacije, ne kot neka agitka, ker na tak način se mi zdi tudi stvar napisana, ampak ne, je pač narejeno tako bilo. Hallstatt, ne, od Jančarja tudi rekel, če me kdaj vprašajo, kjer so pa tvoje tiste glavne stvari, glavne vloge, recimo v življenju, seveda nočeš biti krivičen do nobene od svojih vlog, ampak recimo, da je ta Hallstatt ob Marjetki, stran 89, ki je malo lahkotnejši žanr, ali pa rekel, malo bolj zabaven, ni lahkotnejši, zabaven pa zagotovo, je pa Hallstatt, ki govori pa v tej, rekel, naši temni plati našega povojne, tako je povojni življenja. Jančar na imeniten način seveda razlaga to zgodbo skozi ljudi, ki kot arheologi izkopavajo, si gram pa notrenega klošarja, Honza pes, ne, skratka marginalc, človek iz roba, ki v bistvu ga porabijo za to, da tam pomaga izkopavati te kosti in tako. Ampak to je res en imeniten tekst. Delali smo ga v Veroliju, zraven Rima, namreč to mi je bil takrat festival avtorjev, dramskih piscev in nas je povabil Jančar, Tržaško gledališče, ker sem takrat aktivno sodeloval, v ta Veroli, na ta festival in naloga je bila, no, da smo potem v 14 dneh postavili predstavo, kar pa to je bilo pa kar za, mislim, ja. To je pa kar zetno, zalogaj bil.
Ja, jaz si ne predstavljam. No,
jaz tudi, tudi danes si ne predstavljam.
Na tak način. Ja. Zdaj, omenil se Tržaško gledališče, veliko je bilo še teh hiš, kjer si aktivno, še zdaj pravzaprav sodeluješ, marsiki, SNG, Nova Gorica, Ptujsk in tako naprej, pa še marsiki. Sicer pa nekako svoboden, ne?
Že ves ta čas. Ja, ker tudi Trst, veš, tudi Trst ni to stalna zaposlitev, ne? Ampak si pogodbeno vezan 9 mesecev, takrat je tako bilo, no, se to je šlo zdaj še bolj v franže, kot je šlo že takrat. Ta tržaška zgodba je kar žalostna na nek način, pa mislim, da je to izjemno pomembno gledališče za slovensko skupnost na oni strani meje. Čist preprosto, zato ker ohranja slovenski jezik, ne? Ker gledališče dejansko najbolj živ, prav v tem, če govorimo, kako v bistvu ljudem ponuditi živ jezik, zato da ohranjajo svojo istovetnost, pač da so Slovenci, da so in tako naprej.
Ta svoboda najbolj tudi omogoča to, da dejansko potem vstopaš v mnoge, mnoge, mnoge zgodbe. Ne?
Ja, dve platista, ne? Tista svetla, pravzaprav ti ni treba početi stvari, ki jih nočeš.
Ne želiš, ja.
In drugič, da moraš početi tudi stvari, ki jih ne bi, zato da preživiš. Tako da to je en tak absurd, ne? Mislim, en taka. Ampak na vsem način svoboda se veš, svoboda res je zlata.
Kaj pa je, kako bi razložil ti svojimi izkušnjami in svojim doživljanjem, kaj je to v teatru, v gledališču, da človeka tako vleče, da vedno znova in znova stopa tudi po več kot 100-krat v eni predstavi na oder pred gledalce?
Ja, gledališče ima prednost pred filmom, recimo, če najdeva bistveno razliko, to, da ti moraš v filmu ujeti trenutek in ga izpilti in tisto, kar bo zabeležila kamera, kar bo trak zabeležila, oziroma danes, kar bo disketa ali kaj že SD kartica zabeležila, to tako bo. V gledališču pa stvar raste, ne prestano, se sam veš tudi, recimo pri naši mama mi, kako smo zgradili ta odnos vseh teh treh očetov, potencialnih očetov in kako se med njimi gradi, kako se gradi odnosi z ostalimi in tako. In to dejansko so te neke faze po moje. Ne? Ena faza, bi rekel, ko se ukvarjaš z memoriranjem teksta, analiza teksta, se pravi, kaj sploh vse to pomeni zdaj, kar govoriš. In pol pa ti zdel, ko pa začne užitek, je pa, ko se ne ukvarjaš več s tem tehničnim delom, ampak se ukvarjaš pa samo še z nijansami interpretacije. Ne? In to je pa po moje tisto, kar si rekel ne, prejle. Kaj je tisto, kar vleče? To, po moje, to vleče ta možnost gradnje tvojega lika. Kjer pa seveda se je treba držati, in to je higiena v gledališču, dogovora z režiserjem, se pravi tisto, kar režiser pričakuje od tega lika, da so te odnosi dejansko taki, kot smo naredili dogovor, kot je pač zrežirano. Znotraj tega je pa seveda še vedno ogromno prostora. Ne?
Veliko dela za igralca kot osebnost. Ne?
Tako, tako, ja, točno to. Točno to.
Krasno, no se še povrneva k tej temi.
Odlično.
Če mlado in milo, kaj si se tako stužilo? Pastirče mlado in milo, kaj si se tako stužilo? Pastirče mlado se tako skužilo. Ja same frulo in sviram, da svojo drago me fruit.
Petkov večer,
da nam je skupaj lepše. V današnji oddaji se pogovarjam z Gojmirjem Lešnjakom Gojcem. Gojc, že prej sva šla na odrske deske, pogledala, kaj človeka vleče vedno znova na oder, in dotaknila sva se tudi ene od teh glasbenih predstav, muzikalo pravzaprav, to je Mama Mia, prav posebna zgodba, o njej bi lahko veliko govorila, je pa precej glasbenih zgodb, to te nekako tudi združuješ, glasbo in teater, si glasbenik pravzaprav.
Po duši, absolutno.
Po duši pa tudi ja. Sicer, ne, kaj igraš, kar nekaj inštrumentov.
Ma ja, dobro, lej, veš kaj, treniral sem fagot. V glasbeni šoli, aha, ja. Ampak glede na to, da danes se ukvarjam z muziko in srečujem tako imenitne glasbenike, aha, z velikim G,
ja.
Tako da je, veš,
da,
ne?
Razumem, ja, 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 razumem, ampak sicer pa je dejstvo, da si igral, ja. Da si igral kar nekaj inštrumentov.
Ja, no, ne, sek, za kitaro tudi če primam, ampak tako, se veš, to ni neka virtuoznost ali kaj, ampak to je tako, da lahko kakšno pesenco zapojem. Ne? Je pa muzika seveda tista, ki me je najprej spremljala. Ne? In v zadregi sem, kada rečem, imaš raj gledališče ali glasbo, ne? To nepošteno vprašanje, oboje imam zelo rad, ne? Ampak muzika je tako univerzalna. Ravno zdaj imava z Marto Zore eno tako glasbeno učno uro po osnovnih šolah, kjer skušamo otrokom približati, kakšna veličina je pravzaprav glasba in kako brezmejna je ta muzika, skratka, od klasike do etno glasbe, do ljudske glasbe, od zborovskega petja do hard rocka, če hočeš, metal, speed, ne vem kaj vse. Plejada, ogromna plejada nekih zelo zanimivih inštrumentov, ki te lahko izpolnjuje. Ne? Skratka, spodbujati otroke, da najdejo v sebi to, ne?
Aha, no, spomnimo se te tudi seveda v muzika je to, v teh oddajah, ki so bile tudi pravzaprav izobraževalne glasbene.
Absolutno,
televizijske.
Ja, skušal smo biti malček zabavni in skozi spet tako, no, potem tako. V principu periskopa, da skozi v bistvu šale, pa tako naprej, tudi kaj naučimo. Ne? Ta moj gustl seveda je bil en tak tumast, ne prav odprte glave, ne, kjer recimo vedno mešal, a se reče detonacija, a se reče intonacija in tako naprej, skratka. Skozi neke take uložke, v bistvu na ta način se tudi otroci lažje zapomnejo, zakaj gre, ne? In kako se pravilno reče, ne? Kakšne so razlike med violino, violo, kontrabasom in tako naprej, skratka na nek duhovit način. In pa seveda glasbene zvrsti in tako. Ja, in mi je žal, da nismo prišli do 100 oddaj, ampak smo se ostavili, mislim, da na 96.
Aha.
Čas se bojim, no, da na naši nacionalni televiziji se ne zavedajo prav svoje osnovne funkcije. Ampak, ker sem na tujem, mislim, nisem da se ne morajo braniti, ne bom zdaj njih šimfo, ampak žal mi pa mi je za to oddajo. No, na vsak način.
No, ampak sem hotel preko glasbe nekako priti zdaj k tvojim nekaterim tudi drugim gledališkim projektom. Pravzaprav, v kolikih predstavah si zdaj? Kdaj šteješ?
Mislim, da jih je ne sedem, ampak
sedem
upam, da bo, ampak upam, da bo zdaj ena počas šla. Upam, ja. Pač, naravni rok, mislim, da je bo iztekel, to je bil Tartif, izjemna predstava v Novi Gorici, ki je Vito Taufer režiral. Trenutno imamo še Barufe, to so te primorske zdrahe, ne? Kjer štiri gledališča sodelujejo in tri države, Hrvaška, Italija in Slovenija. In tudi igralci iz vseh teh območij. Smo res izjemne uspehe imeli po teh bivših republikah. Smo bili v Srbiji, smo bili v Črni gori, smo bili na Hrvaškem seveda in tako. In v glavnem zelo, zelo lep odziv, ker tudi v predstavi uporabljamo te jezike vseh štirih področji. No, potem pa Ptuj, no, zdaj ta trenutek pa na Ptuju smo dobro začeli s predstavo Njofra. To pride od Franjo, Šatrovački, z Vladom Novakom, igram njegovo ženo in dogaja se tam v 70-ih letih in vse te neumnosti, ki so bile v socializmu, tak, ampak neč političnega, govori o eni družini, kjer se hčera gre na skrivaj poročiti, ker je ve, se zaveda, da oče tega seveda ne bi nikakor dovolil. In potem zgodba in zapleta okrog tega, ne bom vsega povedal, ne pridejo pogledati, ker je, mislim, da je res simpatično. Pol pa Cucki, ne? Cucki, to je pa ena imenitna zgodba, C.J. Johnson, avstralskega avtorja, naslov v originalu je Pasji dnevniki in govori v bistvu 15 različnih kužkov, psičkov, pripoveduje svoje zgodbe. In noter so in zelo vedre, zelo zabavne, zelo smešne in ene tri, štiri so pa tudi kar tako zelo otožne zgodbe. Tako, ko smo vodoma govorila o življenju, tukaj je celo življenje noter. No, namreč temu avtorju se je zgodila ena stvar, da je moral svojega lastnega kužka posloviti od njega, ker je oklal in pobol sosedove kužke in je pač gospodar moral potegniti ne prav prijetne poteze, zato da je pač kužek odšel in ta kužek je to čutil. In to je bila osnovna zgodba, ampak je rekel, ne bom pa zdaj samo nekih tragičnih zgodb govoril, ampak tudi zavajen. Pa so to čivave noter, ki jih tele dive filmske zvezdice prenašajo v torbicah in se te čivave med sabo pogovarjajo o svojih gospodaricah in tako naprej. Tako, skratka, da so to. Vmes je pa pol še ena zgodba, meni zelo ljuba, no? Ne samo zato, ker jo pač jaz izvajam v predstavi, ampak ker sem imel priložnost tudi napisati tekst za njo na podlagi seveda te literarne predloge oziroma dramske predloge Samson in Bluj. To je pa en ostarjev labradorc, ki se spozna nekega dne pred bifejem še z enim kužkom in se potem spoprijateljita in do konca svojih živih dni tudi prijateljujeta. Je pa taka, bi rekel, otožna, ampak meni zelo ljuba zgodba.
Pogled na ljudi skozi pasje oči, pravijo pa si je človekov najboljši prijatelj, tako da je to en tak intimen pogled, zelo zanimiv. No in to otožno zgodbo zdajle poslušajmo.
Jo, je krasno.
Vrsto let sem hodil pred Charlieov bar, ko se nekega dne pojavil je Bluj. Vsa ta dolga leta ob mojem gospodarju vedno ista zgodba, že ko bil sem še mladič. Moj gazda, velik tih možak, me vedno jemal je seboj, ko sva zjutraj s kamionom na delo odšla. Jaz čuvam keson in vse, kar je na njem, in če približa se kdo, prav vsak dan, tja pod večer, ko prišla sva domov, je parkiral kamion, potem pa peš v Charlieov bar. On je šel noter na pir, jaz pa zleknjen pred vhodom, uživam svoj mir po uri in pol. Pa nazaj spet domov. To je bil life. Ljubil sem pločnik pred vhodom v bar. Vse sem poznal, vse frende mojega šefa. Poznal sem ta stalne in če je kak novi prišel. In vsi, ki so mimo prišli, pozdravili so Samson, hello, in me počohali pod vratom, ko so odšli, rekli so mi Samson, bye bye, Samson, bye bye, Samson, bye bye. Ko sem ostarel in me je hrbet zabolel in vlekel sem noge za sabo, sem rabil več časa, da sem do bara prišel, a moj gospodar me ni zapustil. Vsak dan me sabo v bar je jemal, le korak je zaradi mene upočasnil. Za pot, ki nama nekdaj je vzela le nekaj minut. Rabila sva uro, potem uro in pol. Ni bilo važno, če je bil dež, ob meni je stopal v plašču širokem, ščikom v ustih. Bil sem že betežen in star, ko nekega dne bluj prišel je pred bar. Pa se držala vsak k sebi, malo stran. In Bluj tja prihajat je začel vsak dan, ob istem času kot jaz. In kmalo postala sva dobra, dobra frenda. In vsi, ki so mimo prišli, pozdravili so, hello Samson in Bluj. Samson in Bluj. Hello Samson in Bluj. Ko mi opešal je vid in keson postal je nedosegljiv, me gazda vsak dan sabo v bar je vzel. In ko sem povsem oslepel, sem dojel, kako življenje je lepo, če te rad ima gospodar. In da tam na pločniku pred barom z vihravim repom te pričakuje tvoj tovariš, tovariš Bluj. Oni dan, oni dan me gospodar prvič ni vzel sabo v bar, tudi naslednji dan ne. Niti domov ni prišel. Več nisem ga čakal. Zaman. Očitno očel je na ono stran. Slep in na pol gluh sem se odplazil k baru, da dostojno poslovim se od tovariša Bluja. Saj kot gospodarja me čaka usoda enaka. Rad bi vam rekel, da mi uspelo je privleti se do bara. Ampak mi ni, ampak mi ni. Menda nek nor motorist je na meni razbil svoj motor. Hvala, gospod doktor, da ste se tako potrudili, ampak star sem in brez gospodarja. In skratka, kot vsakemu tudi meni, moj čas je prišel. Lahko pa res nekaj storite za mene. Pojdite po šihtu pred Charlie v bar. Tam me pričakuje moj tovariš. Tovariš Bluj, počohljajte ga pod vratom in dajte mu mojo ovratnico. To mu bo všeč.
Tole je bila otožna zgodba iz predstave Cucki, ki si jo lahko, kje ljudje ogledajo?
Trenutno je malček zamrznjena, ker smo s Toljanjofro zdaj na pohodu. Upam pa, ja, da bo letos zagotov še prišla. Ja.
In v tej predstavi te Cucke pse upodabljate in pripovedujete njihove zgodbe s Klemnom Slakonjo in s
Nešo Tokalič. Cucke je nalušna zgodba, zakaj Cucki, ne? Ja. Zakaj ne pasji dnevniki? Aha. To se nam je zdelo neatraktivno, pa smo razmišljali, kako naj bi bilo naslov predstavi v tej poslovenjeni varianti. In en dan pride Klemen Slakonja, pride na vajo. Fantje, vem, kaj veš. Cucki, smo rekli, kaj je Cucki? Ja, predstava. Ja, kakšna, kaj? Je rekel, me je klicala kolegica iz teatra, Valičeva, in je rekla, ti poslušaj, kdaj te pa tele Cucke premjero imeli? Pa sem jaz rekel, kakšne Cucke? Je rekla, a nimaš te za ene psičkih, boste igrali ene psičke, ali kaj? pa je rekel on, ja, bravo, odlično. In smo rekli, ja, in kaj zdaj? Je rekel, ja, naslov ne bo cucki. Jaz smo rekli, super.
Tak zelo plastičen naslov.
Ja, ja.
Torej, predstava o psih, ki pripovedujejo zgodbe o svojih lastnikih, no, prav posebna perspektiva. Ne,
ja, se je videl, no, tudi skozi tole pesem. Ne.
Lušno je pravzaprav takole skakati iz kože v kožo. No, zdaj, če moraš v eni predstavi kar nekaj kož zamenjati, je to toliko težje. Ne. Je pa, recimo, še eno takšno klasično vprašanje, je lažje iti v ene take hecne zgodbe, v hecne like ali tiste resne?
Lej, jaz mislim, da če smo iskreni, teže ljudi nasmejati, kot pa jih spraviti v jok, ne? Ali pa da se zamislijo pa tako. Jaz mislim, da je komedija absolutno podcenjena v tem smislu. Seveda je ob tem precej pofla, ne? Je precej nekih res takih cenenih komedij, ali pa bi rekel ne, tako na prvo žogo, ne? Se ve van, ba, na kaj mislim. Ampak, rekel, z eno kvaliteten humor, pa tako naprej, pa mislim, da je dosti bolj zahteven, kot pa nek kvalitetna klasika, resno narejena. Ne?
No, ko sem prej omenil tisto pedagoško žilico, mislim, da je tudi v teatru nekako izpolnjuješ, izživljaš s tem, da se sam torej postaviš v vlogo režiserja. Serija, pomagaš mnogim teatrom.
Ja, to je trenutek, da delam Arzenik in stare čipke v Notranjih Goricah. Tam imajo eno izjemno, Janez Jalen je, bom rekel, en tak vzor, kako je treba delovati kot neko društvo ljubiteljskih zanesenjakov, gledališčnikov. No, in tam že kar nekaj predstav sem režiral tam. Imajo tudi pametno politiko, da menjavajo režiserje, zato da spoznavajo nove estetike, da spoznavajo nove prijeme in tako naprej, kar se mi zdi res imenitno. In zdaj smo spet ponovno skupaj in uživam. Ja, Petelini zajtrk je, bi rekel, res hit predstava, zelo, zelo uspela.
Tudi nagrajena?
Ja, nagrajena na Linhartovih dnevih, nagrajena na Pekrah. Ja, poklopat se mora nekaj stvari. Jaz vedno pravim, za dobro predstavo je pomemben dober tekst, zasedba, seveda kvalitetna zasedba, imenitna režija, ok, ampak, da je pa ta stvar še to dodatno prebija, pa da vsi rečejo, ja, ampak da te na noge dvigne publiko na koncu predstave, se mora pa nekaj, jaz te moram nekaj božja lučka pržgati, ki združi vse te energije in potem res to zaživi na polno. Se reči, dobro, ok, odlična predstava, dobra, ne? Ampak tisto, ko pa rečeš, joj, to bi šel pa še enkrat gledati, to pa ni vsak dan. No.
Kako pa je delati recimo z amaterskimi skupinami drugače kot recimo s profesionalnimi igravci najbrž da, ne?
Ja, tam je bolj pedagoško delo, ne? Se mi tudi zdi bolj pomembno. Jaz nisem nek režiser nekih konceptov, nekih prijemov, ne vem česa, ampak sem zelo klasičen, zelo konzervativen, bom rekel, v tem smislu, da delam neko gledališče, sred mene lahko rečejo, da je zaprašeno, ampak ogromno ljudi zelo rado to gleda. Skratka, radi gleda zgodbo, radi vidijo zaplet, razplet, radi vidijo pač neke take tradicionalne zadeve. S tem, da absolutno spoštujem tudi vse eksperimente, spoštujem moderne, ne vem kaj, stvari. Zdaj pa, da bi pa prav moral vse to tudi gledati, pa ni nujno, ne?
Je pa pristop k režiranju skozi oči igralca najbrž da zelo dobrodošel za vse tiste, za igralce. No?
Jaz mislim, da ja.
Je, ne?
Iz preprostega razloga, ker okay, režiser pač ima nek svoj koncept, pa svojo vizijo, kako ne bi ta stvar izgledala, kot igralec pa dejansko ti čutiš te ljudi nebogljene na začetku, ko se začne postavljati zadeva in jih čutiš drugač kot pa režiser. No? Ti jih čutiš kot kolega, ti jih čutiš kot človek, ki si doskrat v tej poziciji, v taki situaciji, ne? In je to rekel en plus, no, na vsak način. Ne? Še zlasti pri ljubiteljih mislim, da je fajn in mislim, da je kar nekaj kolegov, igralcev, ki se loteva tudi tega posla, ki pač ki radi odzovejo povabilom ljubiteljskih gledališč, da jim pomagajo, da jim režirajo in to tudi je dobrodošlo, no? Tudi ko sem poslušal tele, ki vodijo fante na JSKD-ju, podpirajo in spodbujajo to, ker s tem seveda zagotavljajo rast kvalitete, tudi v teh ljubiteljskih gledališčih. Ne? To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside, hear every thought, see
every dream and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's.
Večer.
Ko si vzamemo čas.
Petkov večer. Rekel si, Gojc, da je glasba ena od tvojih ljubezni, da je gledališče seveda druga ljubezen, film najbrž, da tudi v mnogih filmih si nastopil, takšni filmski izledi. Čeprav jih je v Sloveniji seveda manj, ker je manj možnosti, ne, majhno tržišče, filmov se ne snema veliko, ampak vendar so zanimivi, projekti.
Ja, ampak je bila kar bogata bira letošnji festival v Portorožu, je ponudil za neko blazno cifro, kratkih, takih, drugačnih. Namreč danes tehnologija za snemanje filma je res tako pocen postala, da dejansko se lahko lotijo recimo neke off grupe, se pravi neke skupine ljudi se združijo, pa posnamejo filmček. Ne? Zdaj, jaz sem celo v žiriji letos na enem festivalu v Sežani, je bil potem ta zaključna prireditev, kjer iz cele Slovenije take skupine ad hoc imajo omejen, zelo kratek čas, da napišejo scenarij, posnamejo kratek film in ga potem tudi prikažejo. In bilo zanimivo, no, videti, kako to je ljubiteljska zadeva, seveda, ja. Če tudi niso nezaželeni zraven tudi profesionalci. Ampak en tak krasna spodbuda in tako. Potem jaz veliko res sodelujem z in se rad odzovem v bilo no, na našo AGRFT, na akademiji, filmski oddelek, kjer delajo, ne vem, sedaj sem sodeloval recimo diplomski film Trst je naš, ne, Žige Virca, enega imenitnega slovenskega režiserja, zdaj na zadnje sva oba sodelovala pri teh butalcih, ki mislim, da je tudi eno zelo simpatična magistrska naloga Aljaža Bastiča, prvi slovenski filmski musical v bistvu, ne?
Tako je.
Tako. In tako fajn, prav kliče po nadaljevanju, ne prav kliče potem, da bi se to tako. No, skratka, ja, in jaz nisem, bom rekel, ne sodim med tiste ljudi, ki govorijo, slovenski film je za nič, slovenski film je ne vem kaj, da igrajo ali igramo tako kot v teatru pa nekaj. Ne, se ne strinjam enostavno. Mislim, da je slovenski film en zelo imenitna stvar. Lej, jaz z velikim veseljem, pa če se vrneva res 50 let nazaj, tako na prst, ne, Dolina miru, pa Nejoči Peter, pa tistega lepega dne, pa ne vem kaj. Mislim, jaz z veseljem ta 75-tič pogledam, po mamo smo prišli, pa ne vem kaj.
Ja, točno, ja.
In tudi danes, tiste filme, ki smo jih mi zelo šinfali, ki smo jih snemali, tam recimo konc, tik pred razpadom bivše države, so nastavljeni takrat že kar zelo, zelo kritični filmi tudi do tistega sistema in pa predvsem do teh nekih slovenskih travm, ki jih še zdaj sabo pridno nosimo. Ne? Danes mi te filmi izgledajo dost boljše kot so takrat. Mogoče jih tudi bolj razumem ali pa bolj se nas bolj tičejo danes, ne? Kot pa takrat, ko so bili posneti, so bili mogoče malo vizionarski, kaj sve. Tako.
Čas gre naprej, ja.
Ja.
Kaj pa, kakšno bi pa tvoje mnenje o tem, že prej si rekel, da tehnologija zdaj omogoča, da se ne praktično vsak, ampak vendarle mnogi že lotevajo in filma, pa tudi predstav teatra in tako naprej. Je vse v gledališču, gledališče je vse na filmu, film?
Lej, tehnologija. Zadnjič sem malo drugače bom odgovoril. Zadnjič je imel prijatelj Dejan v Mariboru, rojstni dan. No, rojstno dnevo smo bili trije, plus Dejan. Rojsten dan je bil pa tako. Popili smo vsak pol kozarčka vina, vrhunskega, in cel večer smo poslušali muziko. Ampak ne na telefončke, ne na neke aparatke male, ampak ima on je hi-fi freak, ne, kot se reče, ima neke ogromne omare tanoje, zvočnike. To je tak sound, to, ono, ko daš klasiko gor, ko poslušaš enega Brahmsa, tam se sliši, kako dihajo violinisti. To je noro. Ej. In to je tak užitek poslušati. To, apropo temu, ali je vse film, mislim, zdaj, seveda se da s telefončkom tudi kvalitetno posnet, ne, ampak to je lahko en kroki. Ne? Jaz sem še vedno zagovornik, da pol, ko pa hočeš eno stvar resno narediti, potem je treba imeti pa ekipo, ki vsaka skrbi za svoj del. Ne? Vemo, iz česa vse je film sestavljen, iz scenografije, kostumografije, maske in tako naprej, in tako naprej. Iz kvalitetne slike, se pravi dober direktor fotografije in dramaturgi in tako naprej. In ko vsi upravijo svoje delo, potem šele lahko ena stvar resko. Lahko seveda nekaj uspeti, takole, ne? Pa je čist lušen, ampak za resen film mora biti resen pristop.
No, zdaj, ko si že ravno omenil, morda pred koncem še tole, da si vzameš časno za takšne stvari. To je tisto, kar pravzaprav najbrž osladi življenje. Za glasbo, zakaj? Kras je tvoj kotiček enega miru,
miru ja.
Družina, kaj še, knjiga.
Knjiga, ja. Kras je dejansko en veš, ko pridejo ljudje na obisk, ne? Pa reče, ja se ti pa ne rabiš nikamor hoditi. Ne, ne rabiš hoditi na morje, ne rabiš hoditi ne vem, nikamor, ker ti, ti si tle na dopustu. Ne? In je, res je ta atmosfera. Če tudi tako bom rekel, ne? Tale zimski čas ne? Postane pa, ker mal, če ni sončka, ker mal depresivno, ker je pa res vse sivo. Vse ta bujno zelenje, listje, ki je bilo zele še pred kratkim popolnoma rdeče in trta in, in divja trta na zidovih in tako naprej, je bilo res božansko ne, in vsi ti sončni zahodi. In kot rečem, ne, tako lepo krvavo nebo, ne v slabem, tako lep, lep ono, rdečkast. Ne. Ko pa to vse zgine, postane pa sivo in vse sivo in tudi ljudje postanejo mal sivi in... Ja, če je kakšna fajn klapa, pa greš v kakšno klet, ampak zdaj vemo seveda, kultura pitja ne prenese, da bi pretiravali v tem, pol pa kaj ćemo.
Dojc, najlepše hvala za tale današnji klepet.
Ja, tebi hvala za povabilo in
ti želim
imenitno.
Še veliko lepih vlog, veliko dobrih izzivov, pa veliko takšnih trenutkov, veš, ko si privoščiš.
Veš, ti mi prvoš čim prej penzija, to mi ti dele. Hvala, Marjan, zelo prijetno je bilo klepetati.
Petkov večer.
Ko si vzamemo čas.
Petkov večer.